Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonementā februārī skatāma literatūras izstāde dzejniecei Austrai Skujiņai 115. Austra Skujiņa dzimusi 1909. Gada 10. Februārī, mirusi 1932. Gada 5. Septembrī. Latviešu dzejā neapšaubāmi var runāt par Austra Skujiņas fenomenu. Interesi par dzejnieci nenoplok nevienā lasītāju paaudzē. Austra Skujiņas fenomenu veido ne tik daudz kādas izcilas novatoriskas dzejas kvalitātes, cik dzejnieces romantiskā personība, traģiski īsā dzīve, apvīta ar zināmu mistiku, noslēpumainību un viņas vienkāršā viegli uztveramā dzeja, kura spēj uzrunāt līdz sirdziļumiem, jo pieskaras mūžīgajiem, katram svarīgajiem, bet faktiski neatbildamajiem jautājumiem par dzīves jēgu, personības pilnības sasniegšanu, sapņu neatbilstību realitātei, visu cilvēku vienlīdzību. Izstādē var iepazīties ar grāmatām Vēl viss nav paspēlēts – dzeja. Grāmata parastajā iespiedrakstā un palielinātajā drukā, kā arī grāmatas parastajā iespiedrakstā. Es neprotu glāstīt – nepublicētā dzeja un proza. Austra Skujiņa, Raimonds Pauls, dziesmas lietainā vakarā. Krizantēmu sniegs. Austra Skujiņa atcerēs, apcerēs versijās. Gan laika biedru, gan literatūras pētnieku domas. Maija Krekle. Ilgu putni ar sasietiem spārniem. Austra Skujiņas dzīve un kaislības. Grāmata pieejama arī palielinātajā drukā. Māra Zālīte. Austra Skujiņas atcerēja. Raksts no Māras Zālītes grāmatas, kas ticībā sēdz. Mūzikas sīdī violets, Jāņa Lūsēna dziesmas ar Austras Skujiņas dzeju izpilda Zigfrīds Muktupāvels.